Kumekucha Afrika.
Ni Alhamisi, Februari 29 mwaka 2024, hapa Washington ni saa 4 usiku. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwa ni pamoja na 107.8 Mombasa, Kenya, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM na Radio Kaya FM mjini Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam na ABM 91.2 FM Dodoma, Tanzania, bila kusahau Raga FM kote DRC. Vile vile tunapatikana kupitia voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, baada ya miaka 25 ya kuwepo kwa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini DRC, hatimaye maafisa wake waanza kuondoka baada ya tuhuma za muda mrefu kwamba uwepo wao haujaleta tija za kiusalama mashariki mwa nchi hiyo. Je, gavana wa jimbo la Kivu Kusini ana ujumbe gani kwa raia?
Hatutapata maendeleo bila amani. Tutaambia wakaaji wa Kamanyola au ndio watasaidia serikali kwa kukamilisha hiyo amani. Wafanye confiance kwa viongozi wao.
Na katika taarifa nyingine, Marekani yaelezea masikitiko yake makubwa baada ya bunge la Ghana kupitisha mswada wa sheria unaotoa adhabu kali kwa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja.
Ni kati tu ya yale utakayasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Patrick Nduimana.
Wanajeshi kadhaa wa Mali waliuawa Jumatano katika shambulio lililotekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu dhidi ya kambi ya jeshi katika eneo la mbali magharibi mwa nchi hiyo. Mbunge katika mji wa karibu na eneo la shambulio wa Murdia, umbali wa kilomita 300 kaskazini mwa mji mkuu wa Bamako, ameiambia AFP zaidi ya wanamgambo wa Kiislamu 100 walishambulia kambi ya jeshi huko Kwala. Aliongeza kuwa wanajeshi kadhaa waliuawa. Wanamgambo hao walivamia kambi hiyo kabla ya kuondoka bila tatizo. Afisa wa polisi katika eneo hilo ameithibitishia AFP tukio hilo na kuongeza kuwa ni kambi ya kwanza ya jeshi kushambuliwa na gari kwa gari lilokuwemo bomu. Jeshi liliripoti shambulio hilo katika taarifa bila pamoja na hivyo kuelezea kuhusu vifo vya wanajeshi na kudai kwamba idadi kubwa ya magaidi waliuawa. Waokoaji waliopoa zaidi ya miili 20 kwenye bahari kaskazini mwa Senegal Jumatano baada ya boti iliyokuwa inasafirisha wahamiaji kuelekea Ulaya kuzama, gavana wa eneo hilo ameiambia AFP, huku hofu ikiongezeka kuhusu wahamiaji waliotoweka. Zaidi ya miili 20 ilipatikana, gavana wa mkoa wa Saint Louis, Alioune Badara Samb, alisema kwa njia ya simu, akiongeza kuwa zaidi ya watu 20 waliokolewa. Badara Samb hakusema ni abiria wangapi walikuwa ndani ya boti hiyo, lakini manusura waliiambia AFP kwamba mamia ya watu walikuwa katika boti hiyo. Mamadi Diamfo, manusura kutoka eneo la Casamance kusini mwa nchi, alisema kulikuwa takriban abiria 300 wakati boti hiyo ilipoondoka Senegal wiki iliyopita. Manusura mwingine, Alpha Balde, alizungumzia abiria 200. Marekani Jumatano ilisema imefadhaishwa sana na kupitishwa kwa mswada wa sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja na bunge la Ghana, na kuhimiza utathminiwe upya ili kubaini kama unaambatana na kanuni za katiba ya nchi hiyo. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Bunge la Ghana Jumatano lilipitisha mswada ambao utazidisha ukandamizaji dhidi ya haki za watu wa mapenzi ya jinsia moja maarufu kama LGBTQ na wale wanaounga mkono usagaji, ushoga au utambulisho mwingine usio wa kawaida wa kijinsia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Mapenzi ya jinsia moja tayari yalikuwa yameharamishwa, na yule ambaye angepatikana na hatia angeadhibiwa kwa hadi miaka 3 gerezani. Mswada huo sasa unatoa kifungo cha hadi miaka 5 gerezani kwa uungaji mkono kwa makusudi, ufadhili au usaidizi wa shughuli zozote za LGBTQ. Mswada huo unalenga mtu yeyote ambaye anajitambulisha tu kama LGBTQ, pamoja na rafiki yake yeyote, familia au mwanajumuiya ambaye hata waripoti. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema katika taarifa. Muungano wa viongozi wa Kikristo, Kiislamu na kitamaduni nchini Ghana uliunga mkono mswada huo ambao iwapo utaidhinishwa na rais utakuwa mojawapo ya sheria kali zaidi za aina yake barani Afrika. Kufuatia kura hiyo ya bunge, mswada huo sasa utawasilishwa kwa rais Nana Akufo-Addo, ambapo baada ya hapo ana siku 7 kuuidhinisha au kukataa kuuidhinisha kwa mujibu wa katiba ya Ghana.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Vyama vya wafanyakazi nchini Guinea Jumatano vilisema kwamba vimesitisha mgomo wa kitaifa ambao ulidumaza shughuli kwa siku 3 baada ya mwanaharakati mashuhuri wa vyombo vya habari kuachiliwa huru. Sekou Jamal Pendessa, katibu mkuu wa chama cha wanahabari wa Guinea, alikamatwa mwezi uliopita kwa kuitisha maandamano dhidi ya udhibiti wa vyombo vya habari. Kuachiliwa kwake Jumatano ilikuwa moja ya madai muhimu ya waandamanaji katika nchi ambako maandamano ni nadra chini ya utawala wa kijeshi wa Jenerali Mamadi Dumbuya. Vyama vya wafanyakazi vilisema katika taarifa kwamba vina nia ya kuanzisha tena mazungumzo kuanzia leo Alhamisi. Msemaji wa vyama hivyo, Abdullahi So, awali alisema kuachiliwa kwa Pendessa inamaanisha tunaweza kurejea kwenye meza ya mazungumzo na serikali kujadili madai mengine, kupunguza bei ya chakula, kuondoa udhibiti wa vyombo vya habari na kuboresha hali ya maisha ya wafanyakazi wa serikali. Ni madai waandamanaji wanaomba yashughulikiwe katika mazungumzo yajayo. Jaji wa mahakama ya rufaa ya New York Jumatano alikataa ombi la rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kusitisha tozo ya faini ya dola milioni 454 katika kesi ya ulaghai dhidi yake, na kupinga ombi la mwanasiasa huyo kutaka aruhusiwe kutoa dhamana ya kiwango kidogo cha pesa anazodaiwa. Jaji Anil Singh aliamuru Trump kutoa dhamana ya kiwango chote cha faini hiyo ili kusitisha utekelezaji wa hukumu hiyo. Judge Singh alikubali baadhi ya maombi ya Trump, ikiwemo kusitisha marufuku ya miaka 3 ya kuomba mikopo kwenye benki za New York, hatua ambayo inaweza kumsaidia kupata dhamana inayohitajika. Mawakili wa Trump mapema Jumatano waliambia mahakama ya rufaa kwamba Trump yuko tayari kutoa dhamana ya dola milioni 100, wakieleza kuwa marufuku ya kuomba mikopo katika uamuzi wa Februari 16 ilifanya iwe kikwazo kwake kupata dhamana ya kiwango chote cha dola milioni 454.
Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka DRC. Baada ya miaka 25 ya kuwepo kwa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO huko DRC, hatimaye maafisa wake wameanza kuondoka baada ya tuhuma za muda mrefu kwamba uwepo wao haujaleta tija ya kiusalama mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu Mitima De La Chons akiwa mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini.
Kambi ya MONUSCO Kamanyola ilianzishwa mnamo mwaka 2005 ikihakikisha ulinzi wa raia na usalama wa watu wa vijiji vipatikanavyo kwenye angalau umbali wa kilomita 20 kutoka kambi hiyo. Sasa imekabidhiwa kwa polisi wa taifa la Kongo watakaoisimamia. Kwa sasa waliondoka Kamanyola ni askari 112 wa kikosi cha Pakistani, ila wanaotarajiwa kuondoka Kivu Kusini ifikapo mnamo Aprili ijayo ni askari wa amani wa Umoja wa Mataifa wanaokadiriwa kuwa yapata 2000 watakaojiondoa katika maeneo mengine kama vile Uvira, Mikenge, Bukavu, Bunyakiri na kadhalika. Wakati wa hafla iliyofanyika kwenye kituo cha MONUSCO Kamanyola, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa pia mkuu wa MONUSCO Bintu Keita, amesema makabidhiano ya kambi hiyo kwa mamlaka ya Kongo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa kujiondoa kwa MONUSCO nchini Kongo. Amekumbusha kwamba barua ya pamoja iliyotiwa saini mnamo Novemba 21 mwaka jana kati ya serikali ya Kongo na MONUSCO ilibainisha Kivu Kusini kama jimbo la kwanza ambalo MONUSCO inapaswa kujiondoa kama sehemu ya mpango wa kuondoka hatua kwa hatua nchini Kongo. Bintu Keita amesema, tunatumai kwamba makabidhiano ya kambi ya Kamanyola pamoja na ujenzi unaoendelea wa kituo kidogo cha polisi ya Kongo ulioanzishwa na MONUSCO utakuwa kama mfano na msukumo kwa mchakato uliosalia kwa kujiondoa kwa MONUSCO. Natoa pongezi kwa mamlaka za Kongo kwa kuimarisha jeshi la polisi Kamanyola kwa mujibu wa ahadi zilizotolewa na serikali ili kuongeza nguvu na uwezo wa vikosi vya ulinzi na usalama sambamba na kuiondoa MONUSCO. Pia napongeza kujitolea kwa askari wa kikosi cha Pakistani na kuwashukuru kwa ubora wa huduma walizotoa kwa wakazi wa Kamanyola na kwa Umoja wa Mataifa. Alipokabidhiwa funguo za kambi hiyo, gavana kwa muda wa jimbo la Kivu Kusini Mark Malago Kashekere aliahidi kuwa serikali ya Kongo itahakikisha kuwa polisi watatunza vifaa vyote walivyoachiwa, haswa nyumba za walinzi zilizojengwa awali, jenereta, magari mawili na kadhalika, akiwataka pia raia kuamini polisi.
Hatutapata maendeleo bila amani. Tutaambia wakaaji wa Kamanyola au ndio watasaidia serikali kwa kukamilisha hiyo amani. Wafanye confiance kwa viongozi wao.
Mkuu wa eneo la Kamanyola François Migabo Papi anaelezea matarajio ya wakazi wa Kamanyola anaosimamia baada ya kuondoka kwa MONUSCO miaka 19 baadaye.
Tunafikiria kwamba polisi itaendelesha mission ya kulinda raia na mali yake, vile vile kulinda vitu ambavyo wamewaachia kwa kuboresha kazi zao.
Mkuu wa MONUSCO Bintu Keita amekumbusha kwamba baada ya kuondoka kwa MONUSCO, Umoja wa Mataifa utasaidia nchini Kongo kupitia mashirika yake, mifuko na mipango yake ili kuendeleza msaada wa Umoja wa Mataifa Kongo kulingana na mamlaka yake. Lakini Bintu Keita amesisitiza kuwa jukumu la ulinzi wa raia na usalama sasa litakuwa la serikali ya Kongo pekee. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukrani sana Mitima de la Chance. Kuhusiana na hayo pia, kuondoka kwa utaratibu kwa MONUSCO ambayo ina takriban maafisa 15,000 mashariki mwa Kongo kunajiri baada ya miaka 25 kama tulivyoeleza ya kuwepo, na vile vile kurasimishwa kuondoka huko mwezi Disemba na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Profesa David Monda ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Profesa, kwanza waeleze wasikilizaji kwa maoni yako ya kiuchambuzi, ni kwa nini ujumbe huo unaondoka sasa hivi wakati ongezeko la mashambulizi na hali ya taharuki kuendelea inaendelea kupanda mashariki mwa nchi hiyo?
Hali ya taharuki inaendelea kupanda, na hilo ndilo kitendawili kikubwa. Hilo ndilo swali ambalo ni vigumu kukielewa, kwa sababu tunajua serikali ya DRC, jeshi la DRC kwa wakati huu ni dhaifu sana. Hawawezi kudhibiti maeneo haya. Hata pale kulikuwa na vikosi kutoka Afrika Mashariki na vikosi hivi vya Umoja wa Mataifa, na sasa kuna vikosi vya SADC. Hali bado ni tete, na nafikiria hali ya usalama itaendelea kudorora kwa sababu wanamgambo hawa tuseme wa M23 wanajua vikosi hivi vinaondoka. Kwa hivyo wataongeza makali yao dhidi ya wanajeshi wa serikali, na pia kudhibiti yale maeneo ambayo wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wameondoka pale. Kwa hivyo nafikiria vita vitaendelea kuwa vigumu, na nafikiria hiki kikosi cha SADC cha kutoka Afrika Kusini na washirika wengine kitakuwa na hali ngumu, kwa sababu tunajua jeshi la Afrika Mashariki liliondoka, sasa Umoja wa Mataifa umeondoka, jeshi ya DRC ni dhaifu. Kwa hivyo hali itaendelea kuwa ngumu, na nafikiria mstakabali utaendelea kuwa huu wa sintofahamu pale ambapo hali ya usalama haitakuwepo na hatari nyingi zitaendelea kuzuka kwa sababu ya hali hii ya taharuki.
Tukimalizia Profesa, ni lazima utawala wa Rais Felix Tshisekedi una mkakati fulani, au angalau unakuwa umejiandaa kwa njia moja au nyingine kuondoka kwa vikosi hivi. Unavyojua ni kwamba ameanza muhula wake wa pili sio muda mrefu uliopita, na kati ya masuala ambayo yaliibua utata kwenye kampeni ni jinsi ya kukabiliana na hali hii. Unadhani ana mkakati upi yeye, licha ya kwamba wengi wanaona kwamba hakuna tija?
Sifikiri serikali ya DRC kwa wakati huu ina mpangilio wowote mbadala. Ni kama ni chekachenga hizi za kisiasa, lakini hali ya hatari itaendelea kuwa mbaya kule mashariki mwa DRC. Alafu kumalizia, lazima niongezea ya kwamba huenda kukawa na vita vya wazi kati ya Rwanda ambayo imeshtakiwa kusaidia hivi vikundi vya wanamgambo vya M23 na upande wa DRC. Manake pande zote mbili hivi karibuni vimekuwa vikiongeza ununuzi wa zana za kivita. Kwa hivyo pengine huenda kukawa na vita kati ya haya mataifa mawili, yani DRC na Rwanda, siku za mbele.
Shukran sana Profesa David Monda kuzungumza na Kumekucha Afrika.
Asante kunialika kuchangia mada ya leo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, studio nambari 15. Na sasa turudi kwake mwenzangu Patrick Ndwimana aendelee na habari za dunia.
Mitch McConnell, mmoja wa wanasiasa wa kongwe wa Marekani wenye ushawishi mkubwa, Jumatano alisema atajiuzulu kwenye uongozi wa maseneta wa chama cha Republican mwezi Novemba mwaka huu baada ya uchaguzi wa rais na wabunge. Kiongozi huyo wa Republican kwenye baraza la Senate ni mmoja wa viongozi waliohudumu muda mrefu katika historia ya Marekani, akiongoza kwa kipindi cha miaka 17 katika baraza la Senate. Aliwaambia maseneta wenzake kwamba sasa wakati umefika kuachia ngazi. Nilitimiza umri wa miaka 82 wiki iliyopita. Mwisho wa mchango wangu umekaribia kuliko nilivyopendelea. Mimi sio tena yule kijana anayekaa kwenye jukwaa nikitumai wenzangu wakumbuke jina langu. Ni wakati wa uongozi wa kizazi kijacho, McConnell alisema kwenye jukwaa la Seneti. Na baraza la Seneti la Ufaransa Jumatano liliidhinisha mswada wa sheria wa kuweka katika katiba ya nchi haki ya mwanamke kutoa mimba na kuondoa kikwazo kikubwa kwa sheria iliyoahidiwa na Rais Emmanuel Macron ili kukabiliana na athari za hatua ya kupatilisha haki ya utoaji mimba Marekani. Kura hiyo ya baraza la Seneti inajiri baada ya bunge la taifa kuidhinisha kwa kishindo mswada huo mwezi Januari. Mswada huo sasa utawasilishwa mbele ya kikao cha pamoja cha bunge ili uidhinishwe na theluthi tano za wabunge wiki ijayo. Macron alisema baada ya kura hiyo kwamba serikali yake ina dhamira ya kufanya haki ya utoaji mimba kwa wanawake iwekwe bila pingamizi katika katiba ya nchi. Alisema kwenye mtandao wa X kwamba ataitisha kikao cha pamoja cha bunge kwa ajili ya kura ya mwisho Jumatatu. Baraza la Senate lilipitisha mswada huo kwa kura 267 dhidi ya 50. Waziri wa sheria Eric Dupont Moretti alisema kura hii ni ya kihistoria, akiongeza kuwa baraza la Senate limeandika ukurasa mpya katika haki za wanawake.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Twende nchini Kenya. Vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya vinachukua mkondo mpya katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambapo serikali inaendeleza kampeni ya kupunguza usambazaji wa dawa hizo pamoja pia na pombe haramu. Katika kampeni hiyo, serikali inataka maafisa wa polisi kuwajibikia majukumu yao ya utekelezaji wa sheria kwa kuwatia mbaroni walanguzi wa dawa za kulevya. Amina Chombo anayo ripoti kamili.
Jeshi la polisi pwani ya Kenya lina muda wa wiki mbili kuwakamata na kuwafungulia mashtaka walanguzi wakuu wa dawa za kulevya ili kukabiliana na usambaaji wa dawa hizo. Hii ni baada ya naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua kuanzisha kampeni ya kukabiliana na tatizo hilo la dawa za kulevya ambalo limeathiri sana vijana, hasa wale wa chini ya umri wa miaka 35. Naibu huyo wa rais ameelezea kuwa 80% ya matatizo nchini Kenya yanatokana na ukosefu wa utekelezaji sheria, jambo linalochangia usambaaji wa dawa hizo.
Mambo ati kuna watu watapiga simu, kama hizo simu ndizo zilikuwa zinakusumbua, sasa ufanye kazi yako. Kia viongozi hapa wanalia, you are sleeping on the job. Sasa mambo ya ODPP ya fix, please do what you need to do, you know your work. Muko na vitabu yote tatu ya kufanya kazi. Muko na penal code cap 63, muko na CPC cap 75, muko na evidence act cap 80. mko na uniform, mko na mshahara, what is the problem?
Wakuu wa usalama akiwemo waziri na jenerali mkuu wa polisi wamekariri kuwa hali ya utumizi wa dawa hizo ni ya kuogofya na kwamba vizazi vinaangamia kutokana na uraibu huo ambao wengi wameathirika kiuchumi na hata kiakili. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki akisema kuwa athari za dawa za kulevya zinawiana na zile za ugaidi, hii ikiwemo maafa, visa vya watu kujitoa uhai kufuatia msongo wa mawazo na wengine kutekeleza mauaji kutokana na dawa hizo. Ili kukabiliana na maafisa wa polisi wanaoshirikiana na wahalifu wakiwemo walanguzi wa dawa za kulevya, Waziri Kindiki akariri kuwa sera ya uhamisho itafanywa marekebisho kuhakikisha polisi kama hao wanafutwa kazi na sio kuhamishwa.
Kama wewe ni kamanda wa polisi ama afisa wa uhalifu wa jinai na uhalifu utendeke katika imaa yako ama upokee pesa kubadili kesi, kwa nini tukuache uendelee kufanya kazi katika cheo chako japo kwa saa moja? Niwahakishie kwa jina la Mwenyezi Mungu na kwa katiba ya nchi, tutakushika kabla uharibu taifa hili, tutakufuta kazi, wacha niseme hivyo.
Viongozi wa kisiasa pwani ya Kenya wametakiwa kushirikiana na vitengo vya usalama kumaliza ulanguzi na utumizi wa dawa hizo. Wakijitetea kuhusiana na uwajibikaji wao, viongozi hao akiwemo gavana wa Kwale Fatuma Achani na mbunge wa Jomvu Mombasa Badi Twalib wamesema kwamba tayari wamekuwa wakiekeza mikakati kadha wa kadha na pia wameitaka idara ya polisi kuwajibikia kazi yao ili kuzuia dawa hizo kuingia nchini Kenya.
In my county, major problem ni enforcement officers. Wakifanya kazi yao na sisi kama viongozi tufanye kazi yetu, hii kazi itakuwa rahisi sana.
Kenya hatuna shamba la kukuza heroin, lakini tukiangalia inaletwa na watu ambao vipo wetu wa usalama, lazima ifanye bidii sana kuangalia waweza vipi kuzuia hiyo.
Pwani ya Kenya inaongoza kwa utumizi wa dawa za kulevya ikiwemo cocaine na heroin, watumizi 1018 kati 1026 nchini Kenya wakitokea eneo la pwani. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tunayo furaha kwa wazao wa Kigoma. Weka tutikite, wisha bandenge. Tunayo furaha kwa wazao wa Kigoma. Weka tutikite, wisha bandenge.
Kuja pamoja wakiwa wengi kuimba wimbo huo, Patrick.
Kigoma, Kigoma ni wimbo ambao ulitamba kweli, ulivuma, hata mwenye na upenda, na bila shaka mwenzetu Idi Ligongo wimbo huu utamfurahisha zaidi sababu Kigoma ndipo alikozaliwa mwenzetu Idi Ligongo. Na Kigoma ni jirani ya Burundi sana.
Bila shaka, bila shaka.
Upande wa kusini kule.
Na pia kuna mwanamuziki ambaye anatokea huko kutoka Tanzania, mwanamuziki maarufu kweli.
Si Diamond?
Yule mwingine
Alikiba.
Alikiba mwenyewe. Alikiba anatokea.
Walishirikiana Diamond katika wimbo.
Bila shaka na pia na wasanii wengine.
Wasanii wengine.
Safi kabisa msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Washington DC. Sasa naona muda umewadia kwa Patrick mwenyewe, huyu anazungumza mambo ya Kigoma, atusomee muktasari wa habari.
Wanajeshi kadhaa wa Mali waliuawa Jumatano katika shambulio lililotekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu dhidi ya kambi ya jeshi katika eneo la mbali magharibi mwa nchi hiyo. Waokoaji waliopoa zaidi ya miili 20 kwenye bahari kaskazini mwa Senegal Jumatano baada ya boti iliyokuwa inasafirisha wahamiaji kuelekea Ulaya kuzama, gavana wa eneo hilo ameiambia AFP, huku hofu ikiongezeka kuhusu wahamiaji waliotoweka. Na Marekani Jumatano ilisema imefadhaishwa sana na kupitishwa kwa mswada wa sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja na bunge la Ghana, na kuhimiza utathminiwe upya ili kubaini kama unaambatana na kanuni za katiba ya nchi hiyo. Vyama vya wafanyakazi nchini Guinea Jumatano vilisema kwamba vimesitisha mgomo wa kitaifa ambao ulidumaza shughuli kwa siku tatu baada ya mwanaharakati mashuhuri wa vyombo vya habari kuachiliwa huru. Na jaji wa mahakama ya rufaa ya New York Jumatano alikataa ombi la rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kusitisha tozo ya faini ya dola milioni 454 katika kesi ya ulahai dhidi yake, na kupinga ombi la mwanasiasa huyo kutaka ruhusiwa kutoa dhamana ya kiwango kidogo cha pesa anazodaiwa. Mitch McConnell, mmoja wa wanasiasa wa kongwe wa Marekani wenye ushawishi mkubwa, Jumatano alisema atajiuzulu kwenye uongozi wa maseneta wa chama cha Republican mwezi Novemba mwaka huu baada ya uchaguzi wa rais na wabunge.
Basi kwa hiyo ripoti kumuhusu mwanasiasa mkongwe hapa Marekani, Mitch McConnell. Tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe kama fundi wetu wa mitambo na mwelekezi. Pamoja hapa studio tumekuwa na Patrick Nduimana, mimi naitwa BMJ Muridhi, bila kusahau kwamba msimamizi mkuu wa matangazo mkuu ni Hadija Riami. Kwa pamoja tunawatakieni asubuhi njema kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Bunge la Hungary limepiga kura kwa wingi kuidhinisha ombi la Sweden kujiunga na NATO. Kuidhinishwa huko kunaondoa kizuizi cha mwisho cha Sweden kujiunga na muungano wa NATO, ambao ilikwenda kinyume na sera yake ya muda mrefu ya kutoelemea upande wowote wakati ilipoanza juhudi za kuomba wanachama wa NATO kujibu uvamizi kamili wa Vladimir Putin kwa Ukraine hapo mwaka 2022. Jirani wa Sweden, Finland, iliachana na sera yake ya kutoegemea upande wowote wa kijeshi na pia ikawa mwanachama wa NATO mwaka 2023. Marekani inakaribisha kura ya bunge la Hungary. Katika taarifa yake, mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan ameitaka serikali ya Hungary kutia saini na kuridhia bila kuchelewa. Alieleza kama ilivyofanya Finland, ambayo hivi karibuni ilijiunga na muungano wetu, Sweden ina demokrasia yenye nguvu na jeshi lenye uwezo mkubwa ambalo linashiriki maadili na maono yetu kwa ulimwengu. Akizungumza kabla ya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Poland, Radoslaw Sikorski, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema Februari 26, siku ambayo bunge la Hungary lilipiga kura kuidhinisha kuingia kwa Sweden kwa NATO, ni siku ya kipekee. Alisema Sweden kujiunga na ushirika unasisitiza kwa mara nyingine uharibifu wa kimkakati ambapo uvamizi wa Putin au uvamizi uliotengenezwa na Russia. Muungano wa NATO ambao ni wenye nguvu na mkubwa, na kuingia kwa Finland na sasa Sweden, watu wa Ukraine wameungana zaidi kuliko hapo awali na kuungana katika upinzani dhidi ya Russia na kila kitu ambacho Putin amefanya tangu mwaka 2014, na Ulaya ambayo imeonyesha mshikamano wa ajabu na Ukraine na kwa umuhimu wa kukabiliana na tishio pamoja na uchokozi unaosababishwa na Russia, ikijumuisha katika nafasi ya miaka miwili kwa kujiondoa yenyewe na utegemezi wa nishati kwa Russia kwa haraka sana, kwa ufanisi wa kipekee na bila shaka kazi ambayo sisi sote tunafanya ili kuhakikisha kwamba Ukraine itasimama kwa miguu yake miwili kijeshi, kiuchumi, kidemokrasia kwa miaka mingi na mingi ijayo. Tunaona mara kwa mara kwamba Putin ameweza kufanya kila kitu alichosema kuwa alikuwa anajaribu kuzuia. Na kazi za kihistoria ya leo na bunge la Hungary inasisitiza hilo pekee. Mshauri wa usalama wa taifa Sullivan alisema kuwa Sweden kama mshirika wa NATO kutaifanya Marekani na washirika wetu kuwa salama zaidi.
NATO ni muungano wenye nguvu zaidi wa kujihami katika historia ya dunia, na ni muhimu hii leo kuhakikisha usalama wa raia wetu kama ilivyokuwa miaka 75 iliyopita, wakati muungano wetu ulianzishwa kutokana na mabaki ya vita vya pili vya dunia. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.